Pokoj Boží vám všem, chvála Pánu Ježíši, že tady můžeme být. Pokusím se být stručný, abych vás nezdržoval, protože vím, že v těch rouškách to soustředění není úplně ideální. Chci se dnes zabývat druhým příchodem Pána Ježíše Krista ohledně, ale nějak tak specificky, já jsem o tom mluvil před asi rokem a půl, dvěmi lety, dneska o tom budu mluvit trochu jinak. Podmět k tomuto kázání mě nedal covid, ale taková situace legrační v Albertu, kdy se mě ztratila Marcela a já myslel, že je vytržení. My jsme se domluvili, že půjdeme do Albertu, něco si tam koupíme, ale taky Barca řekla, a taky, že jsme chtěli do látek, jako, který jsou pod tím tam v té pasáži. Víte, že tady máme Albert, že všichni už jako, jo, takže, no a já jsem si zafixoval, jo, a teď jsme šli a já jsem se vracel pro roušku a teď jsme si zafixoval, že Marcela jde do Albertu a já jsem si to zafixoval tak, jako kdybych viděl před sebou, že tam vchází do toho vchodu. Jo, no, úplně takhle jsem měl obraz v hlavě. A teď jsem tam přišel a ten Albert není velký, on je malý, já tam chodím, říkám, to není možný. A teď jsem jako viděl, že ta Marcela tam fakt není a teď se tam fakt na dvě minuty zastavil. A přemýšlel jsem o vytržení. A řeknu vám, je to takový zvláštní pocit, nebo já jsem nemohl pochopit, proč ona tam není. A napadlo mě, že přišlo vytržení a je to zvláštní, protože vůbec jsem si nedokázal to připustit, že by to mohla být pravda. Absolutně nenapadlo, že by něco takového teď zrovna se mohlo stát. A tak mě podlil takovej studený pot, jako taková úzkost vlastně toho. A tak jsem si říkal, jak se budou cítit lidi, až ta situace opravdu přijde, kdy vlastně jsem přesvědčen, že mnoho lidí tomu nebude chtít uvěřit, tak jako já, jo, bude si říkat, to je teďka vůbec, jako jsem s tím, to jsem vůbec nečekal, jako nějakým způsobem. Ale tohle mě ještě nedalo, a tak já jsem potom vyšel ven a vzpomněl jsem si, že šla do látek, tak jsem tam šel, ale prožil jsem dvě minuty, jsem o tom přemýšlel, tam vstál v Albertu o vytržení, jako tak, jako prostě, co by, že prostě tu realitu jsem do sebe nasával, jako jo. Ale to mi ještě nedalo podmět k tomu, abych o tom kázal, ale podmět mě dalo večer, když jsme s Marcelou šli číst Boží slovo a já to Boží slovo otevřel na tomhle místě a to mě potom přimělo k tomu, že mě Bůh chce něco říct, ukázat a že to nebyla náhoda. Já jsem otevřel namátkově slovo a čtu. O onom dní a hodině však neví nikdo ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec sám. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. To byly takový úvodní vlastně verše v Matoušovi 24. kapitoli, kdy najednou prostě jsem prostě řekl, to nebyla náhoda, že jsem ten den přemýšlí o vytržení a potom dostanu tyhle verše. A ta otázka, kterou jsem dostal, nebyla prostě to, že se blíží vytržení nebo kdy bude vytržení, ale ta otázka, která mě přišla do mé hlavy, byla, jestli jsem připravený. A o tom chci mluvit a vlastně jsem to nazval bdělost právě ohledně toho a chci se dneska zabývat něčím velmi důležitým, jestli to má nějaký význam pro naše životy, protože mnozí lidé říkají to, já miluju Pána, mě je úplně jedno, jestli bude vytržení nebo nebude, jestli mám očekávat, nemám, v podstatě, ale já vám dneska dokážu, že to není jedno a že to má nějaký význam pro naši víru, že to má nějaký smysl pro naši současnost. Já než se teda vrhnu na to hlavní poselství, tak chci dát jenom do kontextu, abyste chápali druhý příchod Pána Ježíše Krista, rychle to seřadím a půjdeme dál. Bible mluví o tom, že má být vytržení. Nejkrásnější o tom je v první listu Tesalonickým ve 4. kapitole v 16. verš. Nebo od 15. je napsáno 1. Tesalonickým 4:15. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnule nepředejdeme, zazní povel hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s ním uchváceni v oblacích vzhůru vstříc pánu. A pak už navždy budeme pánem, s pánem. Ještě jako dokreslení téhle pro nás nepochopitelné a fenomenální události, která vypadá skoro neuvěřitelně, je taky v 1. Korinským, teda jestli to najdu teďka, 1. Korinským v 15. myslím kapitole, 1. list Korinským, jenom chci přečíst rychle, ještě ohledně dokreslení toho, moment, a 15. kapitole, ano, v 15. kapitole 51. verš tu, které vlastně znovu ukazuje na něco mimořádnou událost, která je připravená, která se má stát. Hle, odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naraz v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní mrtví budou vzkříšeni a my živí proměnění. A tak dále. Jo? Je vidět, že tahle událost se bude dít ve velmi krátkém časovém intervalu v okamžiku, což nevím, jak popsat, kolik to bude časově, ale bude to mžik. Takže můžeme počítat do jedné sekundy třeba, že by se tohle mohlo stát, což je naprosto neuvěřitelný zázrak, naprosto neuvěřitelná věc, která nás trošinku možná může přivádět k myšlence, že to vytržení ani nemůže být pravda. Ale já věřím, že je to pravda a že máme být na to připraveni. A tady, jak jsem teďka četl, tady tyhle verše se vztahují právě k tomuhle, k téhle situaci. A nás trošku mate, že my čteme o tom, že budou nějaké znamení a potom bude velký soužení a ještě čteme, že tam bude den páně. Takže to rychle seřadím. Pán Bůh je tak dobrý, že chce církev ochránit od velkého soužení, které čeká lidstvo na konci a pro jeho bezbožnost, tak chce vzít církev pryč. A když se bavíme o druhém příchodu Pána Ježíše Krista, tak ho rozdělíme na dvě fáze. První fáze vytržení, druhá fáze je příchod Pána Ježíše, aby zničil antikrista po době velkého soužení a bezbožné. Takže dvě fáze tohoto druhého příchodu. První fáze v oblacích se setkává s církví a my jsme uchváceni s pánem, ale to nesestoupí fyzicky na zem. A ta druhá fáze je, kdy se vrátí právě s námi prostě a začne jeho vládat na této zemi, kdy zničí vlastně antikrista. Přesně v den, kdy bude vytržení, začíná den páně. V tu chvíli, kdy církev je vzata, v tu chvíli začíná velké soužení. Pro tomuto velkému soužení se říká den páně. To není 24 hodin, ale je to nějaký časový úsek, který někteří badatelé prostě označují za 7 let. Ale bude to obrovská pohroma, kdy skončí naděje na jakýkoliv bezpečí, naděje na mír, naděje na prostě normální život. Ještě v těch Tesalonickým jenom chci říct, že sami přece dobře víte, že den páně přichází, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku a neuniknou. Ještě to bude situace, kdy je pokoj, nic nehrozí. Já jsem sám, ale ono se to těžko jako rozpoznává, protože já jsem sám byl překvapený, jak třeba v době této koronavirové krize lidi reagují naprosto odlišně na tuhle situaci. Znám prostě lidi, kterým to vzalo úplně všechno, zaměstnání, kariéru, prostě ekonomický krach, nemoc, která je mohla skolit, někdo dokonce zemřel, jo? Znám lidi, kteří naopak si pochvalují, že v době koronavirové krize vlastně jim to pomohlo, že byli více s rodinou, že práci měli, že vlastně to byla docela pohoda, že si odpočali. Takže jo, a takhle mluvili i někteří přímo z vás, kteří tady z naší církve. Čili je vidět, že stejná nějaká událost a lidi prožívají naprosto odlišně. Někdo řekne, já jsem prožil úplnou pohodu, já prostě mě to úplně pomohlo v tom a v tom a je vlastně z toho úplně spokojený. Tím nechci říct, že by někdo přál druhým nic zlýho, ale jak to prožívá a někdo prostě je zdrcený. Jo? Takže velmi těžko lze určit, kdy budeme říkat, je pokoj, pro někoho je pokoj, nic nehrozí a někdo to prožívá úplně opačně. To jenom jsem to chtěl seřadit. Takže, abyste pochopili, den páně začíná v době těsně hned po vytržení, protože zmizí miliony lidí, bude to obrovská, obrovská událost a v tu chvíli se bude hroutit všechno a nastoupí antikrist na svoji vládu. Ti, kteří tady budou zanecháni, tak je čeká velmi, velmi velké soužení. Bible ale odhaluje, že ne všichni v církvi, a já vám ukážu, ne všichni v církvi budou připraveni a budou vzati. Že Ježíš nebude čekat na všechny církve, až se připraví. Že prostě to s tím musíme počítat. Ale tady jsem četl, říká Bible, že, a znovu zdůrazňuji, bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. Přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Je to jasné? Žádný znamení, žádná předpověď vytržení pro nás nebude dána. Veškeré teologie, veškerý lidi, kteří vás matou tím, že ještě pán Ježíš nemůže přijít, je naprosto scestná teologie, kterou tady odmítám. Bible jasně říká, že my nemůžeme nikdo tuto událost předpovědět a žádné znamení k tomu nebudou ukazovat. Znamení, o kterých se píše v Biblii na nebi, které budou zatmění krvavý měsíc a já nevím co všechno, se budou týkat lidí v době soužení, protože v době soužení těch 7 let už Ježíš bude skrze znamení připravovat lidi, kteří ho očekávají, že přijde na Oliveckou horu a ujme se vlády. Takže tam budou znamení, ano. Ale my jako křesťané, jako učedníci Ježíše Krista žádný znamení mít nebudeme. Žádný znamení. Není ani znamení to, co si někdo myslí, že přijde konec, až bude evangelium hlásáno všem národům. To se hodně používá, mnoho různých lidí to používá. Ne, to není znamení pro vytržení. To není znamení. Bible říká, o tom dní a hodině však neví nikdo ani andělé. A otázka je prostě ne, kdy to bude, ale jestli jsme připraveni a v čem tví to tajemství připravenosti. To tajemství připravenosti tví v tom, že potřebujeme být připraveni všechny generace od apoštola Pavla na příchod Pána Ježíše na každý den. To je prostě úplně něco, co v hlavě potřebujeme přeměnit. Sám apoštol Pavel říká, jak jsem vám četl v Tesalonickým, jenom připomenu, říká před skoro 2000 lety, že počítá s tím, že může přijít Pán Ježíš, že bude vytržení. Říká, my živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. První osoba množného čísla. On počítá, že se to týká i jeho generace. Takže Bible nás vlastně vede naprosto otevřeně, aby jsme očekávali na Pána všechny generace a byli připraveni na jeho příchod a proto tady mluví podobenství obdělosti. Takže to je první zásadní teologickou věc, jsem vám chtěl říct, že velmi závažnou. Že je to pro nás, pro všechny generace a že to vůbec nemáme hledat v nějakých znameních, ale být připraveni. Ale teď přečtu něco velmi důležitého. Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný. Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. Když si však špatný služebník řekne, můj pán nejde, a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít opilci, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká. V hodinu, kterou netuší, a vyžene ho ven. Pán říká, bděte, protože nevíte, v který den váš pán přijde. A teď ukazuje, jak se projevuje v našich životech to, že nebdíme. A otázka je, má bdělost nějaký vliv na naši víru? A já vám dokážu, že má. že bdělost a připravenost na očekávání na tuhle událost, být připravený, má obrovský význam pro naši víru, pro současnou naši víru. Nejdřív chci říct, co to znamená, že nebdíme. Aby někdo se mohl sám nad sebou zamyslet. Seš připraven? Jsme připraveni? První věc, kterou můžeš rozpoznat, kdy nejsi připraven, kdy nějakým způsobem ochabuje tvoje víra, je, že začneš být své spolužebníky. Co to znamená? Začneš se chovat hrubě v mezilidských vztazích, zhrubneš. Tvůj charakter nebude vykazovat prostě soucit, já bych to řekl jinak, budou ti lidé lézt na nervy. Pokud ti lidé lezou na nervy, pokud ti bratři a sestry lezou na nervy, když to budu říkat úplně stručně, to znamená, že je to první známka ochabnutí. Mezi lidma začneš být naštvaný, začnou prostě ti lidi vadit, začneš je kritizovat, pomlouvat, nebo já nevím, co byste tam mohli dosadit. To je první věc. Druhá vážný znak toho, že nebdíme a nejsme připraveni, je to, že hodujeme a pijeme s opilci. Co to znamená? Že začneme upadat opět do zkaženosti morální. Zkaženosti, hodovat a pít s opilci. Jo? Zkaženost, necudnost, nemravnost, prostě tady tyhle věci, jo? Zkaženost, hříšnost. Začne nás přitahovat hříšnost. Možná jenom trošku, ale ty znáš svůj život. A jestli tě začne přitahovat hříšnost, hříšné chování, jestli do něho začneš upadat, hodovat a pít opilci, ano. To je jenom přirovnání, to samozřejmě tam můžeme mít cokoliv. Takže další věc je, upadáš do světskosti, hříšnosti, setkáváš se s lidma tohoto světa, baví se o hříchu a ty, tobě to už nic nedělá, jsi v pohodě, ba naopak sám si tažený a lákaný rozličnými touhami, hříšnými touhami a to je další znak úpadku. A poslední znak úpadku je, teďka přemýšlím, kde to je, ale je to, aby jsme nespali. Jo, první list Tesalonickým 5:6, nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bdíme. Třetí úpadek je ospalost. Znamená, to duchovní lenost, protože ospalý člověk je pasivní, nevyvíjí žádnou aktivitu, prostě je mu všechno víceméně jedno a žije si v nějakém klidu a pohodlí, ale v podstatě je duchovní líný. Nemá touhu prostě ten duchovní život, aby šel. To je tři druhy tohoto úpadku. A teďka vám řeknu hlavní prostě poselství, hlavní poselství, to, co možná jste ještě nikdy neslyšeli a který já vidím z tohoto kontextu, Božího slova, to, co chci, abyste si zapamatovali, jestli má význam, jestli očekáváme a jsme připraveni. Má to význam v tom, že očekáváme, bdíme a očekáváme na jeho návrat a jsme připraveni, že to má vliv na naši motivaci k vytrvalosti ve víře. Jinými slovy, pokud neočekáváme na Pána, nebdíme a nepřipravujeme se, automaticky začne ochabovat vytrvalost naší víry a upadáme do rozličných pokušení a dalších problémů. Tohle si zapamatujte. Já jsem to řekl už teď, nechci to nechat na závěr, abyste si to zapamatovali. Jo? Prostě něco, co chci, já nepotřebuji, abyste si pamatovali že to, co se stalo v Albertu. Ale tohle bych chtěl, abyste si zapamatovali. Jaký to má význam pro naši současnou víru? Lidé, kteří očekávají na Pána, připravují se na každý den, čekají, že Pán může přijít, bdí, ano, tak mají vytrvalost ve víře. Vytrvat, jo? Ne po 20 letech ochabnout a jít dolů, dolů, dolů. Vytrvat. Jestliže tuhle událost hodíme za hlavu, jestliže řekneme kašlu na to, tak budeme mít velký problém motivovat vytrvalost ve víře, aby jsme vydrželi až do konce, v tom, co chce Pán Ježíš. My všichni máme právě, víme, co máme dělat, ale potřebujeme motivace a Pán Bůh ví, že potřebujeme velmi silnou motivaci, aby víra naše vydržela. A toto je ta největší motivace, kterou nám dává k té vytrvalosti, že bdíme a očekáváme na Pána. My nevíme, kdy přijde. Potřebujeme každý den být připraveni k všechny generace. Kdo říká, že to nepotřebuje, tak se někde něco špatně v něm odehrává. Máme se těšit. Kdo říká, ať Pán Ježíš ještě nepřijde, protože mě se tady líbí, tak je něco špatně ve tvém srdci. Protože Bůh dává touhu, aby jsme se těšili. Velmi krásně o tom mluví podobenství o 10 družičkách, které všichni velmi dobře znáte. Zvláštní je, že tam bylo 5 rozumných družiček a 5 pošetilých, kteří šli naproti ženichovi, kteří měli lampy a čekali na ženicha. Přečtu jenom kousek. To je velmi zajímavý pohled. 5 pošetilých, 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ano, ale nevzali olej. Rozumné měli olej s lampami. A když nepřicházel ženich, na všechny přišla ospalost. A usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik, ženich je tu a tak dále. A všechny družičky si dávali do pořádku své lampy a ty pošetilé jim chyběl olej, že? Řekli pošetilé rozumným, dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Naše lampy dohasínají. Jo, prostě. Všimněte si situaci. To jsou lidé, kteří očekávali, kteří měli stejnou teologii, lidé, kteří očekávali na ženicha. To jsou lidé, kteří chodí do církve. Normálně, to nejsou lidé, kteří hodili Ježíše za hlavu a řekli, já budu žít ve světě, mě to nebaví. Já tomu nevěřím. To jsou lidé, kteří věří, že existuje nebe a peklo, kteří chodí do církve, kteří normálně prostě se začlenili nějakým způsobem, takže neztratili tu základní teologii, tu víru, že Ježíš je miluje, že prostě, že se k němu můžou modlit, že můžou prostě se na něho obracet a prostě takový ty základní věci, které, jako když se obrátíme, tak jsou pro nás tím největším prostě přínosem o té boží lásce, o tom, jak on prostě za nás umírá, aby jsme měli věčný život a tak dále. To je to, jak to mléko prostě teče, jak to dítě prostě je spokojené. Ale Bible nám taky přináší kromě tolika potěšení i mnoho varování. A varování je pro lidi, kteří je pro všechny lidi stejně důležité, tak jako to ujištění o boží lásce a božím zaopatření. A Bible nám přináší varování právě i o těchto událostech. 5 pošetilých družiček a 5 rozumných. Člověk by si na prvním místě položil otázku, proč 5 na 5. Bude jenom polovina lidí vzatých a polovina zanechána? Tohle mě moc nesedí. Já spíš tady vnímám nějakou symboliku ve všem. Jo? Ne, že 5 na 5, je jasné, že to nemůžeme brát doslovně, protože nebude vytrženo 5 lidí, ale miliony. Že jo? Takže tam musí být nějaká symbolika. A pro mě ta symbolika znamená prostě, představte si, kdyby tam Bůh řekl 9 rozumných a 1 pošetilá. Nebo opačně, 9 pošetilých a 1 rozumná. Buď by nás to vystrašilo totálně, anebo by nás to vedlo naprosté klídku a prostě, že bychom ztratili ostražitost. 5 na 5 znamená, síly jsou vyrovnání. Stejně tak máš možnost být rozumná družička, jako být i pošetilá. Jo, jakoby jsou síly jsou vyrovnány. Ty máš stejnou startovací čáru. Jo, 5 na 5 znamená, stejně tak můžeš být pošetilá nebo rozumná. Záleží na tobě, jestli budeš bdít. Jestli vemeš vážně Boží slovo, a neřekneš si prostě, jo, já to znám a hodíme to za hlavu. Ale jestli přijde to a řekneš, já to beru vážně. Já se k tomu postavím zodpovědně. Víte, podstata toho bylo, aby ty lampy svítily. Je úplně jedno, prostě jestli tam byly lampy, olej nebo co, prostě ta pointa je v tom, že ty lampy musely svítit. Přijde ženich a vidí, aha, ten svítí, beru. Jo, takže tak je jedno, jestli máš toho oleje tunu, anebo ho máš jako trochu. Podstatné je, aby si svítil. Aby si byl připravený. Jo, aby si žil tak, jako kdyby dnes se Pán vrátil a ty svítil. Jo, to je vlastně ta pointa, je to světlo. Světlo prostě, my potřebujeme svítit. My víme, že olej představuje přítomnost Ducha Svatého a tak dále, ale ta pointa je, aby jsme svítili. Takže Ježíš tady, znovu říkám, nebude čekat, až všechny církve budou připraveny, a proto máme bdít, proto nám volá k té bdělosti, aby jsme prostě měli vytrvalost ve víře, aby jsme vytrvali, aby jsme neochabli, aby jsme neupadli do hříšných a dalších věcí, aby prostě stále ta motivace, probudím se a říkám, chci být připraven, aby dnes, kdyby Pán Ježíš přišel, aby mě to nezaskočilo, jak mě v tom Albertu. A otázka zní ne kdy, ale jestli jsi připravený. Protože to nás vede. Víte, Bible Ježíš neříká nikdy nic pro srandu. On to tam nepotřeboval dávat proto, aby jsme si to přečetli a potom to hodili za hlavu, že je to stejně jedno, však miluju Pána, jestli jsem připravený, nebo jestli očekávám, nebo neočekávám, to je jedno. To by tam nemusel psát. Bible nikdy nic nepíše zbytečně. Jenom tak, aby to tam bylo, že si to přečtem, jako jenom aby jsme se informovali, zajímavost nějakou. Jo? Tohle je naprosto jasná výzva. A když se bavíme o tom, tak tady je velká zodpovědnost. Já v tom vidím velkou zodpovědnost v té naší víře. Velkou zodpovědnost prostě být prostě připravený. A to nejlépe hodnocení, jak bych vám mohl přiblížit, co to je být připravený, neznám lepší prostě text než tento. Mě to vždycky strašně připomíná tu Danovu chválu, Dane, jak zpíváš, dýchám kyslík ze tvých plic. To je úplně fenomenální text. Jo? Chápete, že v tomhle textu je naprosto geniálně ukrytý podstata toho, co mám teď přečtu. Já vždycky nad tím přemýšlím, když to zpíváte. Právě to je taková, jako bych řekl, jednoduchá. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Zůstaňte vy mě a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Beze mě nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou a hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně? A zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete. A stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce. To je ta charakteristika. Dýchám kyslík ze tvých plic. Proudí do nás ta míza? Proudí do nás ta míza od Ježíše? Prostě ta jeho nadpřirozená míza? My, to je krásné přirovnání, neseme ovoce, máme radost, plnost radosti s Ježíšem, máme úspěch v modlitbě, jsou naše modlitby vyslýchány, nebo ještě nikdy v životě nebyly, nebo vůbec nic není vyslýcháno. Proste, oč chcete. Je myšleno, když zůstáváme v Kristu, tak máme na srdci, dýchám kyslík z jeho plic. To znamená, že chci to, co on. A potom se už modlím vlastně v souladu s jeho vůli. A proto je tady napsaný, proste, oč chcete a stane se vám. Ne nad našimi rozmary, ale proto, že jsem tak sjednocený s Ježíšem, že prostě chci to, co on, a mám to v srdci. A proto se i modlím v souladu s tou jeho vůli. Takové propojení je důležité. Zůstaňte ve mně. Ne, aby jsme byli nečinní a bez ovoce. Potřebujeme si tohle uvědomovat a bojovat, prostě, aby takový život jsme měli s Kristem, ne žádný jiný, ne žádný menší. Aby jsme se těšili a radovali z toho, že jo, Bůh nám dává radost ze spásy. Radost, že prostě máme Pána. Radost, která se nedá popsat. Větší radost než z toho, co se děje kolem, když tady v tomhle světě někdy. To si potřebujeme uvědomit. Vytrvalost ve víře, vytržení je velkou motivací a já jsem byl vlastně, když jsem stál v tom Albertu, tak jsem řekl, Bože, díky za to, že jsi nepřišel. Díky za to, že se to nestalo. A já jsem si najednou uvědomil prostě, že opravdu jsem zanedbával očekávání na Pána a opravdu můžu říct, že to je pravda, že jsem ochaboval ve víře. Že to skutečně prostě má, je pravda. Že jako prostě jsem jakoby ztrácel tu motivaci. Jo? Že jsem ztrácel motivaci. Že prostě, ať jsem chtěl nebo nechtěl. A znovu mě Pán Bůh tohle připomněl, já chci, abyste byli připraveni na každý den. Tím bych chtěl skončit, protože chápu, že není jednoduché v tom dýchat. Nech vás Pán požehná. To je všechno. Amen.